Artaiorran baino dantzan hobeto.
Artaiorran baino jantzan hobeto. Gaur 151. atala. FM-ko 96.0an zaudete lagunok eta zaharean ere jarraitzeko aukera duzue bilboiria.com webgunea.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin harinak eta buru harinago. Dantzan hobeto daki Artaiorran baino.
Hemen txegabiltza Josu Zabala eta Isidro Elgezabal beti ere matraka emateko prest. Artaiorran baino jantzan hobeto. Euskal musikaren azoka Bilbo Hiria Irratian.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankak arinarinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki Artaiorran baino. Hankak arinarinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki Artaiorran baino.
Gaurko saioa lagunok autogestioan eredu bihurtu den gune bati eskainiko diogu. Tolosako Bonberenea etxea, euskal musikagintzan ezinbesteko erreferentzia. Guazen ba, Tolosa aldera. Gaurko saioa 151. garrena saio monografikoa izango da eta Bonberenea etxeari eskainiko diogu. Asko eta asko izan dira azken 40 urteotan Euskal Herrietan sortu diren gazte asanbladak gerora gaztetxe izateko asmotan, baina hoietariko gehienak edo askok behintzat porrot egin zuten hainbat arrazoirengatik, baina bi batez ere aipatu nahiko genituzke. Alde batetik, boterea, estatua, medio guztiak jarri dituena, olako ekimenik aurrera eginez dezaten, eta bestalde, gazte asanblada hoietan biltzen zirenen ez jakintasuna, eta medioak eta helburuak neurtzen ez jakitea. Autogestio eredu horretan Bonberenea izan da urrunen heldu den gaztetxea, eta gaur egun eredu dugu ekoizetxe importantenetakoa dugulako, batez ere musikagintzaz ari garela, eta eredu dugu baita autogestio eta independentzian. Bomberenea etxearen astapenetatik, 1987 proiektu honek aurrera egin du etengabe, bidean alanda guztiz ere trabak topatu arren. Gaur egun Bomberenea etxea ez da gaztetxe soil bat, bere ekimenak zabaldu egin ditu eta diskoetxeaz gain irratia, liburutegia eta beste hainbat espazio sor dituzte. Tolosako herrian ez ezik, Gipuzkoan eta Euskal Herri osoan ere erreferente bihurtu da etxe hau eta errotu egin da. Izan dadila ba gaurko saio hau, ibilaldi bat Bomberenea etxetik eta bertan dauden espazio guztietatik. Tolosaldean daukagun autogestioaren erreferentzia.
Arre arre mandoko, bihar Tolosaraino, etzi Iruñaraino, handik zerrekarriko. Zua!
Entzuten gabiltzan korte hau gozeren Bomberenea zutan kantua duzue eta jaialdi horretarako propio egindako kantua duzue. Bomberenea zutan jaialdia ekimen hau bultzatzeko eginiko sortutako jaialdia duzue eta bi urterik behin egin dute orain arte 2008, 10 eta 12. Laurogeita hamarreko hamarkadaren amaialdera egin beharko dugu, hain zuzen ere, 1987. Irudikatu dezagun ba orduko Tolosa, aipatu beharrekoa da industria birmoldaketak jotako herria izan zala eta bizitza kultural eskasekoa. Egoera honen aurrean herriko gazteek lekurik ez biltzeko eta espazio berri baten beharra sentitu zuten. Horrela, 87ko abenduaren bostean gauzatu zen lehenengo okupazioa eta Tolosako suhiltzaileen egoitza izan zen aukeratutakoa. Bomberoen etxea, hau da bomberenea. Alanda guztiz ere, etxe hau okupatu eta egun gutxira kaleratu egin zituzten. Protestak izan ziren eta handik egun batzuetara Igarondoko sinema zarra okupatu zuten. Egun bakarra egin zuten bertan eta handik ere bigarrengoz desalojatu egin zituzten. Egun horretan bertan, gaur egun Topik izenez ezagutzen den etxea okupatu zuten. Hor ere denbora gutxi egin zuten eta 88ko urtarrilaren 9an handik ere kanporatu egin zituzten. Berriz ere protestak, kalejirak eta manifestazioak izan ziren eta 89an abenduaren 23an gaur egun bomberenea etxea ezagutzen dugun hau okupatu zuten, garai hartan udalaren esku zegoena. Etxe hau okupatuta berehala hasi ziren berau konpontzeko lanak, garbiketak, eszenatoki berriaren montajea, taberna eraikitzea eta paretak margotzea, soinu ekipoa erosi egin zuten kontzertuak eman ahal izateko. Pizkaneka-pizkaneka kontzertuak esezik askotarikoak izan ziren antolatutako ekimenak eta horrela bomberenea ekintzak izena duen plataforma sortzen hasi zen. Bomberenea ekintzak plataformaren bitartez hainbat ekimen kultural eta askotarikoak egia bihurtu ziren. Esate baterako irratia, sukaldea, garbiketa gela, liburutegia, logela, ofizina, jangela, bideogela, komunak, terraza eta igerilekua. Hau ez gain, hainbat motatako txapelketa eta tailerrak. 2002an oztopo guztien gainetik bilduma grabatu ahal izateko gune bat improvisatu egin zen eta honen harira 2002an sortu zen grabazio estudioa. Estudio hau utxune bat betetzera etorri zen, asko eta asko ziren dizketxe handien arreta lortzen ez zituzten taldeak ignoratu egiten zituzten eta bombereneak aukera ematen zien talde hauei autoekoizpenaren bitartez euren lanak kaleratzeko. Ordutik ona, 40tik gora erreferentziak kaleratu ditu bomberenea ekintzak zigiluak. Gaur egun euskal musikagintzan ezinbesteko erreferente bihurtu da bomberenea. Bomberenea etxeak musikarekin duen harremana ez da mugatzen soilik eszenatokietara, badaude beste esparru batzuk ere. Horrela 2003an bomberenea txaranga sortu zuten. Ordutik txaranga honek Tolosako kale, jai eta feria guztiak girotu ditu, herriratu egin dute txaranga hau eta musika eskola baten funtzioa beteko luke. Bomberenea etxean beti ere mugimendu itzela egonda, estudiotik esezik, eszenatokitik ere hainbat talde pasatu direlako. Horren testigantza emateko 2006an Bomberenea Safel DVD bilduma kaleratu zuten bertatik pasa diren taldeen kronikatxo bat egiteko. Ekimen honi laguntzeko ere Bomberenea Sutan jaialdia sortu zuten 2008an eta arrezkero bi urterik behin egin dute 2010 eta azkena 2012an. 2012an 10 urte bete ziren estudioa martxan hasi zenetik. Hori dela eta Doinuen hamarkada izeneko diskoliburua kaleratu zuen Bomberenea ekintzak zigiluak. Bertan bi disko eta bi DVD-rekin batera kolektibo honen funtzionamendua, astapenak, ibilbidea eta filosofia esplikatzen dira. Testuekin batera, diskoen azalak eta hainbat argazki ikusgarri datoz.
Bomberenea, hotza zetorren negua, eta babenea.
onberenea kantu entzuten gabiltza Deabruak teilatuetan talde tolosarrarena. Kantu hau 1988an sortu zuten Ubeda anaiek, 1988an bota egin zituztelako gazteak Topik izenez ezagutzen zen etxetik. Topik izeneko etxe hau 1987an okupatu zuten eta 1988ko urtarrilean kaleratu zituzten. Deabruak teilatuetan Bomberenea.
Bota txurre eta hartu panberue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artaiorran baino jantzan hobeto. Bilbo iria irratia.
Artaiorran baino jantzan hobeto saioan zaudete lagun Bilbo iria irratian, FM-ko 86.0an eta sarean ere baduzue jarraitzeko aukera bilboiria.com webgunean. Gaur Bomberenea etxeari eskaintzen gabiltza gaurko saio monografiko hau. Gaur egun autogestioan Euskal Herrian dugun tenpluetako ereduetako bat dugulako. Bomberenea etxearen historiari errepasatxo bat eman eta gero, ekin diezaiogun kolektibo honen filosofiari. Bomberenea ekintzak plataforma bat da, kultura munduko hainbat esparrutan eragina izan nahi duena, eta bertan dabiltzanak ere, kultur arlo desberdinetatik datozen pertsonak dira. Askok pentsalezakete sigilu diskografikoa dela, baina ez da horretan soilik geratzen kontua. Bomberenea ekintzak plataformaren barruan, sigilua ez ezik, hainbat ekimen burutzen dira. Irratia, txaranga, kontzertuak, diskoen argitalpena, txapelketa ezberdinak, skate, futbola edo saskibaloia, eta hainbat literatura ekimen ezberdin. Bomberenea ekintzak plataformaren helburu nagusia gizartearentzat aberasgarri izan litezkeen produktuak sortzea da. Beti ere euskal kultura abia puntu eta helburu dutelarik. Guzti honekin Bomberenearen ardatza autogestioa da, burujabetza mantentzea. Hori da, diru laguntza publikorik ez jasotzearen arrazoia. Bomberenak euskal kultura babesten duten taldeei eta kolektiboei laguntza eskaintzen die, beti ere Bomberenearen helburuekin bat egiten badute, eta harreman honetan badago Bomberenakoentzat garrantzitsua den puntu bat, erlazio eremua zaintzea. Bomberenea etxearentzat bestelako kolektiboekin elkarlanean aritzea garrantzitsua da helburuak bete ahal izateko. Helburu nagusietako bat burujabetza esparru bat sortu eta mantentzea da lehenengo etxeura okupatu zutenena eta gaur egun etxea aurrera eramaten dutenena. Kultura arloan eragina duen plataforma autogestionatu eta burujabea izan nahi du edonolako instituzio publikoren laguntzarik gabe. Era berean, Bomberenea ekintzak plataforman parte hartzen duten eragile ezberdinak burujabe izatea bultzatzen da. Aurrera daramatzaten proiektuak autogestionatuak izan daitezen laguntzeko. Horrela, Bomberenea ekintzak sigilupean kaleratuak izan diren proiektu guztiek autogestioa izan dute euren barne funtzionamendua.
220 batutara bizitzaren errepideetik noa. 220 batutara bizitzaren.
Now!
hainbat eta hainbat izan dira Bomberenea estudiotik pasatu diren taldeak, batzuk ezagunagoak, beste batzuk ez horren beste. Ezagunenetako bat dugu Kuraia taldea. Hortxe duzue Kuraiaren Kamikaze.
Jorran baino dantzan hobeto.
Bilbo hiri irratia.
Arta jorran baino jantzan hobeto saioa entzuten zabiltzate lagunok, Bilbo hiri irratian, FM-ko 96.0an, sarean bilbohiria.com webgunean. Gaur Bomberenea dugu saio honen ardatz, monografikoa eskaintzen gabiltza Tolosako gune honi, musikagintzan eta bestelako esparruetan eredu bihurtu zaigulako 15 urte pasatu eta gero. Historiari eta filosofiari errepasotxoa eman ondoren funtzionamenduaz hitz egingo dugu. Independentzia da Bomberenea etxearen helburu nagusia eta horretarako alabeharrezkoa da autogestioan ibiltzea. Bomberenak burujabe izaten jarraitu nahi du inungo erakundeen menpekotasunetik at. Autogestioak alanda guztiz ere oso landua izan behar du, burujabetasuna autogestioaren bitartez lortzen delako. Bata eta bestea elkarri lotuta doaz. Do it yourself, zuk zeuk egin izan da Bomberenea etxearen filosofia. Momentuan eskura zeuden edo dauden baliabideak erabilita kultura sortzea eta sustatzea. Ekimen guztiek dute burujabe izateko aukera. Talderen batek disko bat grabatu nahi duenean, baliabideak eskaintzen zaizkio produktua autoekoiztua izan dadin eta egoera onean grabatu dezaten. Kontuan hartu behar da, gainera, bertatik pasatu diren talde eta ekimen guztiak askotarikoak eta oso ezberdinak direla. Produktu guzti hauek oihartzun ezberdina izan dute kalean, baina alanda guztiz ere kultura minoritarioa osatzen dutenei babesa ematea ere oso garrantzitsua da kolektibo honetan. Horrek esan nahi du, talde guztiek jasotzen dutela tratu berbera. Bomberenea ekintzak etengabeko mugimenduan dabilen kolektiboa dugu, beti erronka berriei aurre egin nahian eta gero eta proiektu zailagoak direnak burutu nahian. Horrela, ekimenak oroar ez dira aldez aurretik finkatzen, datozen suertatzen diren neurrian izaten dira garatuak inolako gidoi zehatzik gabe. Honek esan nahi du proiektuak garatzen dabilen jendea desberdina izango dela eta garaiaren arabera eta proiektuaren arabera, desberdinak izango direla bertan dabiltzan pertsonak. Mugimendu autogestionatu gehienetan gertatzen den moduan, Bomberenak badu zerikusirik eskola batekin. Bomberenak mendekotasunik baldin badu hori, han dabiltzan pertsona guztien kezka eta ideiekikoa da. Horrek ematen diolako bizitza Bomberenea ekintzak kolektiboari eta funtzionatzeko moduari. Pertsona guzti hauekin elkarlanean edozein motatako ekimenak sustatzea. Egia da oihartzun gehien duen arloa musikarena dela, baina beste hainbat esparru hartzen ditu Bombereneak bere baitan. Estudioa, kontzertuak, irratia, txaranga, sukaldea, bestelako kirol ezberdinetako txapelketak, skate, saskibaloi edo eta futbola, literaturaren inguruko ekimenak, hitzaldiak eta dantza ikastaroak besteak beste. Argi dago bonbereneak dimentsio nazionala hartu duela, ez dira mugatzen Tolosara edo Tolosa aldera, eta horren adibide argi dugu esaterako Errekaldeko Zea Maiz taldeak azken lanak Bonberenea ekintzak sigiluarekin kaleratu dituela. 2007an Morfina izeneko diskoa kaleratu zuten eta izen bereko kantua duzue hau. Morfina, Zea Maiz.
Baino dantza nobeto. Euskal musikaz gozatzeko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Arta joarren baino jantzan hobeto saioan zaudete lagun Bilbo Hiria Irratian, FM-ko 96.0an eta sarean ere baduzue jarraitzeko aukera bilbohiria.com webgunean. Gaur Bonberenea Etxeari eskaintzen gabiltza gaurko saio monografiko hau, aurrerago ere esan dugun legez, Bonberenea Etxea erabilera askotarikoa dugun etxea da. Ez da soil-soilik grabazio estudio bat, badaude inguruan, hainbat gune eta alor guk hementxe aletuko ditugunak. Egin dezagun ba, bidaia txiki bat, Bonberenea Etxean zehar. Eta irratitik hasiko gara, Bonberenean gertatzen denaren berri emateko 2008an erabaki zuten irrati bat sortzea, lehen biltegi zaharra izandako aretoan. Altzariak eta bestelako materialak lortu zituzten, eta hasi egin ziren sarean zehar, zabaltzen bertako doinuan. Bonberenean lan egiten duten pertsonek esezik bertatik pasatzen diren taldeek ere jan egin behar dute. Horretarako dago sukaldea. Euren hitzetan, euren eguneroko bizitzan oso garrantzitsua da sukaldea. Baskariak, afariak edo edozein ospakizun egiteko erabiltzen dute eta horretaz gain makrobiotika ikastaroa antolatzen. Eta goazen Bonberenea Etxeko sukaldetik garbiketa gelara, garbitasuna noski behar beharrezko kontua da eta 2005an erabaki zuten gune hau sortzea. Bertan garbigailua eta birtziklapenerako ontziak daude. Bonberenea bezalako kulturgune batek nola ez liburutegia ere izan behar du. Gela honetan, aldizkari, fanzin, komiki eta liburuz osatutako gunea osatu dute. Gero eta gehiago dira apalak betetzen dituzten aleak. Mailak ere badaude erabilgarri irakurketarako. Bonberenea Etxeko estudiotik pasatzen diren taldeek ere naiz eta askotan gaupasa ederrak egin grabaketa lanetan lo ere egin behar dute eta hauentzat prestaturik badute Bonberenea Etxean logela. Hainbat eta hainbat izan dira bertan lo egin duten taldea. Bonberenean ere maketaziorako gunea ere badute, informazio gela deitzen diotena gela honetan, ordenagailuak eta telefonoak daude. Bertan lotzen dituzte harremanak Bonbereneakoek eta bertan egiten dute Bonbereneako propaganda, kartelak eta abarrekoak. Interneta erabiltzeko ere aukera dago. Aurretik ere sukaldea aipatu dugu eta sukaldea badago derrigorrean egon behar jangelak. Bertan egiten dituzte bilerak eta jantoki bezala erabiltzen da bertako jende zein kanpotik datozen taldeentzat. 40 lagun inguru sartzen dira eta musika ekipoa ere badute gune hau girotzeko. Bonberenea Etxean eskara aspertuko bideogela ere badute eta bertan telebista eta filmak eta abarrekoak ikusteko aukera dago. Liburutegian bezalaxe DVD-ak biltzen dabiltza eta biblioteka handitzeko asmoa du. Komunak ere estira falta Bonberenea Etxean, goiko pisuan zein antzokian komunak daude, goikoak dutxa bat du eta kanpo aldean ere badute kontzertu handietarako. Hau guztia gutxi balitz, Bonberenea Etxekoek badakite euren burua zaintzen. Badute terraza zoragarri bat, egun eguzkitsuak gozatzeko eta bertan igeri lekua ere badute. Otorduak egiteko ere leku aproposa. Areto nagusia ere badute Bonberenea Etxean, bertan bideo proiektzioak egiten dituzte eta hitzaldiak egiteko aukera ere ematen du. Bonberenakoek taberna ere badute finantzia bidetzat. Bonberenako antzokian taberna bat dute, kontzertuetan eurek esan bezala, edari freskoak saltzeko, betiko taberna txiki geratu zen kontzertutarako, eta oraindik ere beste bi barra montatzeko aukera dute. antzerkiak ere badut artea bomberenea etxean, antzokia ere badute eta bertan, antzerkia eta era guztietako emanaldiak egiten dituzte. Gune honek ere barra bat du, eta pizkanaka lortu dute soinu eta argi ekipoa erosten. Eta kontuan izan da Tolosaldean txarangetarako dagoen afizioa, bomberenea etxean ere nola ez, erabaki egin zuten, han bertan ere txaranga bat sortu behar zutela. Bomberenea txaranga ez da atzo goizekoa, izan ere 2003an sortu zen, eta dagoeneko hiru disko grabatu dituzte, euretako bat, Pirritx, Porrotx eta Marimototx Pailazuekin. Aitortu behar da, gaur egun, txaranga hau, Tolosa eta inguruetan ezinbesteko elementu bihurtu dela bertako jai, jauteri eta bestelakoetan. Eta hori zera entzuten gabiltzena Pirritx, Porrotx eta Marimototx Pailazoak, bomberenea txarangarekin. Kantua, nola ez, bomberenea. Bomberenean lanean dabiltzan guztien artean eta musikaz gabiltzala ezin dugu aipatu gabe utzi Carlos Osinaga Txap. Carlos Osinaga Moskuko kalekumea dugu, Irunen jaio zen 1972an. Kantari eta musikaria dugu eta soinu teknikari dabil gaur egun. Artean Kasbat eta Zorrotz taldeetan ibilitakoa da eta 1988tik Lisaboko Lisabo taldeko gitarraiole eta kantaria. Bide huts kolektiboko parteide ere badugu. Oso luzea izango litzateke Carlos Osinagaren zerrenda bat osatzea, baina besteak beste aipagarriak dira berak grabatutako hainbat lan euskal musikagintzan, duten askatuko orapioa esate baterako, Anariren Zebra edota Berritxarrak taldearen jaio musika hil. Doinuen amarka da 2002-2012 disko liburu honek ere badakar Carlosi egindako elkarrizketa. Bertan Carlosek kontatzen digu nola 2002an agertu zen bomberenea etxean montatu zuten behinbeineko estudio hartan, beran eta askoitziko matedi zen ere garbatu zituztelako hainbat kantu, eta momentu hartan Carlosek ezuen bere burua ikusten estudio hartan egonkortuta. Behinbeineko estudioa zen ura eta gero tresna guztiak etxera eramaten ziren. Mugarria 2006an kokatzen du Carlosek, orduan egin baitzen bomberenea Shuffle bilduma. Ordutik dozenaka disko grabatu ditu bombereneako estudioan, eta berak esan bezala, estudio hau ez da ohiko estudio profesionala. Hau ez delako negozioa egiteko estudioa, etekin ekonomiko hutsa ateratzeko. Gaur egun beraz, esan genezake Carlos Osinagak bere lanbidetzat duela grabazio estudio hau eta badituela honekin batera ere Lizabo bezalako proiektuak. Bere hitzetan, gehien baloratzen duena da berak egindako zubilana etxearen eta kanpotik datorren jendearen artean. Oso garrantzitsua delako zubilana hau egitea horrelako proiektu bat aurrera eramanal izateko. Urrena, Lizabo versus Zelan bildumako kantu bat entzungo dugu. Toulouse versus Tolosa.
Greba de trêve, Achiloc et pas d'intention, Salak et ta jubilation des choses réalables. Voilà, c'est des attaques de jugement, des baïkétan, des conflits d'Ataskan. Jack attack, des viols, des morts que t'as. À la direction de l'Italien, à mettre ses clous et du calmen, c'est la hausse à la chair. On le fait aussi au rêve, c'est la même chose. C'est la même chose.
Eta amaiera emango diogu beraz Bomberenea etxeari eskaini diogun monografiko honi. Hasieran esan bezala asko izan ziren garai batean hasi egin ziren gaztetxeak, baina inor ez da heldu Bomberenea etxea bezain urrun. Gaur egun bizi dugun gizarterako alternatiba den autogestioan eredu bihurtu dira eta eutsi egin diote burujabe izate nahi horri. Hiru edo lau aldiz etxe okupatuetatik bota ondoren lan eginez eta urteen poderioz, Tolosaldean ez ezik Euskal Herri osoan ere kokatu dira. Etxe multidisciplinarra dugu. hainbat gune eskaintzen dituena, denak autogestioren bidetik, eta gaur egun Euskal Musikagintzaren arloan erreferentzia bihurtu da Bonberenea etxea, bertako estudioagatik eta Bonberenea ekintzak sigiloagatik. 100tik gora grabazio egin dira bertan, eta 40tik gora kaleratu ditu Bonberenea sigiluak. Gaur egun, Bonberenea etxea, Euskal Musikagintzaren eta Kulturgintzaren gune aktiboenetakoa dugu. Eta Bonberenearen gaineko monografiko honi bukaera emateko, entzun dugun bilduma honetan aurkituko duzuen erre taldearen argazkia.
Joko martxea!
Lagunok, guk gaurkoz, amaitxu dugu. Bonberenea etxean zehar egin dugu ibilaldia. Eta espero dugu programa hau entzun eta gero hobeto ezagutu dezazuen Bonberenea etxea. Bonberenea etxearen ibilbidea eta filosofia kontatu dizkizuegu. Hemen txibili gara Josu Zabala botoi artean eta Isidro Elgezabal mikroaren aurrean. Hauze duzue harta jorran baino jantzan hobeto euskal musikaren lubakia Bilbo iria irratian. Urrengo ostegunean, arratsaldeko 8etan, kantu eta kontu gehiagorekin etorriko gara harta joarran baino jantzan hobeto saioan. Ordura arte beraz, agur!